Бүгін 23 ноябрь Шембекен микрофон алдында ланды шығарасы ва бүгін біздің топшырудан. Қозан Буатнада ішкіш қозасы фажиғасы білен ешәді. Журналист Рашид Ахметов сынғы хәлдерге бәйе бірі. Еш ижат етушілер арасында негізде хотын қызлар. Топшыру азағында Түркеде ешәуші қарам татарлары яңалықлары болашақ.
Озатлық радиосы.
Сез Озатлық радиосын тыңлайсыз. 16-17 ноябрьдә Татарстанда берничә гадәттән тыш хәл булды. Шимбе көнне Түбән Камада билгесез кешеләр Нижнекамск нефтехим şirketендә 4 ракета очыруы хәбәр ителде. Аларның берсе 4-нче колония биләмәләренә төшкән, калганнары 800 метр ашып барган. Килгән хәбәрләргә нигезләнеп Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республикада җәмәгать, сәнәгать һәм икътисад кырамаларының иминлеген тәэмин итү чараларын ныгытырга боерык биргән. Шул көнне кишин Шулык көннең кичендә Яңа Шишмә һәм Чиста районнарында ике чиркәүгә утырткәннәр гыйбадәтханәләрне әлешә коткарганнар зыян күрүчеләр юк. Фаҗигалар вакыйгалы дисбесендә якшәмбе кичендә булган Бойник эш кысы казасы нокта куя. Хәлак булган 50 кеше арасында Татарстан президентының улы Ирек Миңниханов һәм ФСБның Татарстан бүлеге башлыгы Александр Антоновның да булуы игътибарны җәлеп итә. Бизнес онлайн язуынча, Антонов эшкычларга бик утырмый торган булган. Гел машина яки поездда йөргән, ә ул көнне Түбән Камадагы вакыйгалар сәбәпле ялын исеп ашыгыч рәвештә Мәскәүдән Казанга очарга мәҗбүр булган. Визила Павел Жимхарира журналист Рашид Ахметов азатлыкка белдергәнчә, вакыйгаларның бер-беренә туры килүе очраклык кына булмый.
Три примерно события беспрецедентные для Татарстана, в общем-то, да, они показывают, что, имело место быть какая-то директива, попытка, возможно, это связано и с универсиадой, и с Олимпиадой с предстоящей, потому что вот взрыв в Волгограде, это непосредственно как бы решение усилить террористическую активность, чтобы сорвать Олимпиаду. Скорее всего, конечно, так, потому что как бы никаких событий, к чему это можно было внезапно привязать такую активность, как бы не просматривается. Но и в то же время попытка, видимо, открыть какой-то, я не знаю, действительно, может быть, второй фронт, что ли, да? Мы видим, что последний теракт в Волгограде, как бы был этнически русский, был обвинен в подготовке теракта, то здесь, видимо, и, значит, хотят задействовать татар, но, видимо, отложить какие-то отношения между Татарстаном и, так сказать, Москвой дополнительно, чтобы как бы здесь открыть второй фронт, как бы некий. Были подобные заявления. Я думаю, что как бы это стремление расширить географию вот этой вот террористической войны. Если раньше Татарстан не подпадал под, как бы он стоял как бы в стороне от этих событий, потому что, как бы, считался таким мусульманским регионом, то теперь, видимо, принята иная стратегия. Скорее всего, именно в мусульманском регионе как бы нащупать какое-то. Но для меня, я думаю, что все-таки, тем более в преддверии зимы, как бы вот такое нарастание активности, это не характерно. Я думаю, что это, конечно, как бы попытка удара сорвать, вызвать международный резонанс и сорвать Олимпиаду. Больше никаких рациональных объяснений у меня не содержится, потому что, ну, к чему приводят вообще подобные теракты? С точки зрения логики они только дискредитируют, как бы, вот эти группы, которые им это занимаются, они только ожесточают население, и, как бы, любая малейшая попытка какого-то сочувствия, может быть, как бы национально-освободительным движением, она просто-напросто, так сказать, дискредитировать подобными вещами. С этой точки зрения, я думаю, это еще ведь, как мы знаем, сейчас руководителем администрации президента Татарстана стал Ангат Сафаров, он всегда отвечал за безопасность. Я думаю, он как бы усилил этот момент достаточно резко в профилактику. Наверное, было желание все-таки в Татарстане какие-то небольшие группы, наверное, появились. Ну, всегда есть как бы радикалы, да, но и усиление работы, как бы, и как бы, видимо, какое-то его явление ранее позволило. Кроме того, мы знаем же, что Артем Хохорин заявил на последней пресс-конференции, что на 2 миллиарда рублей антитеррористического оборудования Москва перед универсиадой поставила, то есть достаточное количество, например, 160 анализаторов взрывчатых веществ, еще там сотни различных, так сказать, новых приборов, возможно, и это тоже как-то в массовом порядке стало применяться в каких-то таких вот, в том же Нижнекамске. Ну и, видимо, усиливается и контроль за интернетом, и за оперативную, видимо, деятельность. Но в целом, конечно, общее настроение в Татарстане, конечно, крайне негативно относится к любым формам проявления терроризма. Татары народ очень, как бы, достаточно мирный и толерантный. И если они борются за свободу, за свои, как бы, национальные права, то, конечно, предпочитают они действовать мирными способами. Терроризм – это явно извне, и наши местные группировки, они, как бы, национальные татарские, они никогда не применяли, и для них это чуждо, в общем-то.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Казанда Идел Мәхшәрлыгы яшь язучылар бәйгесенең тантаналы ачылышы булды. Жюри быелгы бәйгенең йомгаклау өлешенә 43 каләмчене сайлап алган. Шулар арасында нибары 4 егет Идел Мәхшәрлыгының тантаналы ачылышында Татарстан Язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан бәйгедә жюри булган язучы шагыйр абый апаларына игътибарлап тыңларга кушты.
Бу бик изге эш. Бу безнең киләчәгебез, безнең әдәбиятыбыздан, безнең милләтебездән мөһим киләчәге турында кайгырту. Идел Мәхшәрлыгы фестивалінің бірінші жиындарында қатнашқан көп кенә яшьләр біздің Язучылар бірлігінә қабыл ителделәр, үзләре китаплар шығаралар, әсәрләр язып итәләр, яңа яш язучыларны тәрбиялеу өчен дә катнашалар. Шуларның берсе, ничек итеп язарга аны өйрәтеп булмый, ләкин үлкен абыйлар, апалар сөйләгәннәрне Uyurulma şuna bakarız, onun faydası kimse kalmaz.
Kim de tutkayı kalıbına, putra şıkırına, putra bir ihal. Çünkü kimden de olsa ürünlüğe tepki girip giterge, ürünlüğe gel. Lakin bu uzakta sızılığa tiyisliği. Senin özünün toktaşın kılı olarak toktaştan arttırıp cigara almayacaksın. Şuna göre sana öz yolunu zerler gerek. Hem uyuz zulun boyunca sen top taşına da uzarlar deyiş. Belki. Yazıcı olursunuz siz. Lakin edip bulamazsınız. Onu edip bile yazıcının ayırması bir kısım. Biz varımızda yazıcılar. Siz de yazıcılar. Biz de yazıcılar. İnşa yazdık mı biz? Kanikulda nesiteler kurganımız turunda yazdık mı biz yazıcı? Altın bürdükleri oluyor. Salam iliminde ne kurulmuyor oluyor. Biz bile hadi biz salam. Bunda siz salam kiyveye gelmezsiniz. Bunda kaysa da siz bir liyan olur anda, kaysa da ırlık da olur, ansı indi sizin işiniz. En birinci, nerede salam? Elbette bütün dünyanın dinlerin bir rüketi işte. İslam'ın aradığı gibi. Onlar bir sengat eserleri, başka kalıplarının sengat eserlerini biz bir rüketiyiz. Bunda şu vakitte indi siz sevinçli netiyeler verirsiniz.
Anda bizim kişilerimiz köyde özdüm Tatarstan'ın halk şahı Rauf Feyzullin'in icat kişisi oldu. Bir sonra kuzdurganlar ve halk kuşağın doluydu saldıydı. Rauf Feyzullin zamanında 23 yaşında Sısısır Yalışlar Birliği'ne kabul edilgen idi. O bizim en yaş сыр бойынша, сыр деген ел бойынша ең еш жұмыстарымыздан бір сейдіхан, жұлы бақытта Мәскеуде ұзған сейілді аяушы сейілдіңді ең еш жұмысты болып қақылашқан әдіктеріміздің бірсі. Иде, қайдамдашларымыздың, еш қайдамдашларымыздың жүйелді өлеуші сипатты яқшырғандыр деп саным, яқшы, мәрінеде яқшырған деп саным. Бұл келешекте де бәлкеш қойылыр, келешекте кім бұл өзі ешік қыздарда, жігіттерді қауыл екілер, кітаптары шығып тұрамын әхәзірді. Мен әдігенің шығырын ұқып үтмек соғам. Тұқайды істер шүріп деп атады ол, екеген астырапа. Шүрерлер қошты ұрманыңнан, ағашыңнан күн-түн кеселер. Бұш қаланда өлемген әуізе, жилдер құлаш жайып кеселер. Алтын тұра көптен ұрланылған, су анасы мін мей басмаға, кәжеге де пішен бітті ұйыл, ғали таба алмай ақшаға. Мұна күнгер қана бұл. Шоян мұна қызық қына шекет, мұна нидер мәріне барлығы көрді ме қан, бұңғы заманның шағылышы деген яқтар талғандар деп өлім әлі бұл, бәртті бұл көшісі өзің әлейдеміз.
Мен үзен проза қан драматургия номинациясындегі қызметтерімден таныштым. Еш уақытта драматургия алыну белгілі бір өзіншілік тренді ол. Біз еліміз зейне феноменін ғына біледіз, 20 яшта 20 пьеса жазған. Яғни сізде оқиғаны сүйлеп беру үстіндегі те. Әнінің сүйлетілік тіл көресім келе.
Бүйік шағыр өз мәдәрі сәғілен бар еді. Қазір де бар ұйжақты білен. Жаңа әйткен сөздері бар. Біздің бүйтіні бүйік көп әртті депутатық қазылға қатты. Бітті әрді, стоптар бітті әрді, стоптар бітті әрді дейміз. Шолай тәшвейсене тұрған ғадетіміз бар еді. Мәдәріс әкәдіп әйтеміз, мәдәрі сәғдәмет, бітмей ұлдақтар, бітмесін дейді. Чүнгі бітті әдіп әйтірі ярам дейді. Шоға көре, біз бірге болып, мәш ұлайымды. Герсе сізден енді, әлден дейді, бұл зұр әдіптер де шықмасыз, әмі өзіміздің милетімізнің, нәк мұны шушы милетімізге қызмет етуші, бір ай зақлар ұлашады ұшаған рәхмәзіге.
Ана қалуына тарапын аяқынан матриархатқа яқынлашағыз. Сенкі келесек матриархатына қалуашақ, сіздікі болашақ. Сіздің бүйік қиыр сұртмасыз, әйді бізді. Бұл яқшыға мекен, юққа мекен, нашарға мекен әйтуі қиын. Сенкі енді ғайлелерде қатын бар. Язушы қатын қызын бұл бәлекегін әшқынға болады. Оның ерлері де шыққан әлі мен әлі жетті. Үйкен нормал кіші жазушы болмай бетін, тракторға отыр. Әкі жылқа көте. Шыға көре, сіз сізге кесеті бәйтім, не шықты бәйтім енді, артып актив, артып актив болмағыз, сіздің назда, назлығыңызда, әм хисиетті сіздің күшіңіз.
Әлігі видеоны біздің интернет сәхіпімізді де көре аласыз. Адресі біз ozatlak.org.
Yeah. Азатлык радиосы сөйли.
Хәзер Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Бу афта Анкарада Кырым татар халык оюннарына ве музыкасына тоячак. Менә бу афта беренчесе 21 ноябрь акшамы Түрк Оҗаклары культур мәркәзендә, ягъни Төркия мәдәният министрлыгының Резмейкел музейының концерт залында кене Türkiye Medeniyet Ministerliği'nin Türk Dünyası Müzika Topluluğu Şef İrfan Gurdal rehberliğinde ve Kırım'dan sanatçı Tamila Abibullayeva'nın misafir sanatçı olarak katnaganı muhteşem bir konsert verdi. Bu zal rıkmarık doluydu. Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşık Cemiyeti Umum Merkezi'nin rehberleri, cemiyet azaları, Kırım Vakfı'nın reisi, rehberleri ve diğer seyirciler zalını rıkmarık doldurdu. Şef İrfan Gürdal rehberliğindeki Türkiye Medeniyet Ministerliği, Türk Dünyası Müzika Topluluğu ve Kırımlı sanatçı Tamila Abibullayeva bu Kırım Tatar halk yıllarının, Kırım Tatar yılları ve Türk dünyasından yıllarının gelgenlerini mest ettiler, kendilerinden geçirdiler ve dakikalarca konsertin sonunda ayakta alkışlandılar, kol çırpmalarının maktandılar seyirciler tarafından. Ankara'da bir başka festivalde bu hafta sonu geçirilecek. 23-24 Noyabr günlerinde Ankara'da Balgat'taki Ahmet Taner Kışlalı konsert salında Kırım İnkişaf Vakıfı tertipley milletler ara Kırım Türkleri halk oyunları ve müzika festivalin. Bu festival bu günü saat 11'de açılacak. Ve buğa pek çok yerlerden müzika grupları ve halk oyunları ansambilleri davet edildi. Kırım Gelişim Vakfı'nın bergeni malumatka göre Kırım'dan teselli oyunu Elmas halk oyunları grupası, Romanya'dan Tekirgöl halk oyunları grupası ve başka yerlerden Dağıstan'dan, Romanya'dan ve başka yerlerden de Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de halk oyunları ansambilleri iştirak edecek. Bu konserge, bu festivalge Dağıstanlı belli Nogay sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Kırım'dan Dilaver Osmanov, Türkiye'den Akbikey olarak Kırım Tatar yılları yırlagan Selma Agat, Kırım'dan Zöre Kadiyeva, Kamiran Maksut, Cengiz Kutlakay, Arzu İbrahimova, Murşut İskenderov, Zarema Rüstemova, Gülnar Kudretli Azerbaycan'dan, Temirlan Kendirbayev Kazakistan'dan, Halisa İlmenayeva Kırım'dan, Edem Ebazerovic gelecek, Gülsan Mülkaledinova Kırgızistan'dan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Fatma Güvercin ve başka sanatçıların iştirak etmesi planlaştırıldı. Kırım Girişim Vakfı bunda gelgen, konserke gelgen seyircilerinden para almayacak ve bunu isteyen insanlar seyretebilecekler. Kırım Girişim Vakfı bu konserini, bu festivalini 2013 Eskişehir'in Türk dünyası medeniyet başkenti olması sebebinin onların desteğinin Türksoy ve Türkiye Medeniyet Ministerliği'nin kol tutuğunun teşkilatlandırdı. Ankara'da 23-24 Noyabr günleri geçirilecek milletler ara Kırım Türkleri halk oyunları ve müzik festivalin. Malum olgan ekibi de ötken hafta sonu da Eskişehir'de kaytarma filminin prezentasyası olgan edi. Bu prezentasya vesilesinin Eskişehir'e gelgen Kırım Tatarlarının yolbaşçısı ve Ukrayna Yukarı Adası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Eskişehir Valisi ve Türkiye Milli Terbiye Ministerliği'nin minister yardımcısının iştirakinin de Eskişehir'deki mekteplerinin Kırım'daki 15 milli mektebin kardeş mektepler olması hakkında bir anlaşmaya kol koydular ve böylelikle de bu Kırım'daki milli mekteplerin seviyesini göstermek ve bu mekteplerin Eskişehir'deki mekteplerin kardeş şehirler olması arasında münasebetlerin temeli koyulgan oldu. Ve Milli Meclis rehberliği ve heyetlerde Eskişehir'de ayrıca pek çok görüşüler yaptılar. Ve bunun da arkasının geleceğini bildirdi Eskişehir valisi. Türkiye'nin payitahtı Ankara, Kırım Tatar yıllarından, halk oyunlarından yangırayken de İstanbul'da boş kalmadı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında bu hafta cuma günü misafirler belli yırcı Türk dünyasının müzikalarını yırlagan TRT'nin sanatçılarından Bünyamin Aksungur ve Özlem Leyla Atay'ydı. Bünyamin Aksungur ve Özlem Leyla Atay malum olganı gibi Türkiye Devlet Televizyası'nın TRT Avaz adlı kanalında Gönül Avazı adlı programını hazırlaylar ve takdim etiler. Bu Gönül Avazı programası Türk dünyasının çeşitli yırların ve bu yırların manalarını anlatıp ve bu yırlarını yırlaylar. Hem Bünyamin Aksungur hem Özlem Leyla Atay özleri yırlaganları gibi her programda da bir misafir sanatçı alıp onlara birinci defa Türkiye'de belli yırcılarını alıp onlar ilk defa kimi zaman bir Kırım yeri, kimi zaman bir Tataristan yeri, Başkurt yeri ya ki Kazak, Kırgız ya da Azerbaycan ya da Balkanlardan yırlarını yırlatılar birinci kere ve pek meraklı takip edilgen bu programa. İşte bu programın alıp barıcıları sanatçılar Bünyamin Aksungur ve Özlem Leyla Atay da bu Gönül Avazı programasının hakkında malumat verdiler ve bunların nasıl yapılacağını anlatıp bu programdaki yıllardan misaller getirip İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin yangırattılar, gelgen seyircilerini mutlu ettiler. Her zaman olganı gibi bu konserden son ikram edilgen Kırım Tatar aşlarının sahibi de Kırım'da iş adamı ve Türkiye'nin fahri başkonsolosu olgan Seyran Osman Ede. Bu arada İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de ayrıca merak etken insanlarga, öğrenmek isteyen insanlarga da Rusça kursları, Rusça dil dersleri başlattı. Bunun için merak etkenler İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ne müracaat edebilirler. Diğer yandan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'de Rusça dersleri yanında Kırım Tatar dersleri ve müzika dersleri de bere ve bunun için cemiyetin umum merkezinde neredeyse hafta içinde ve hafta sonlarında boş kalmay insanlar bu derslerge katnaylar. 22 Noyabr Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın rehberi, belli Türk Dünyası sevdalısı Profesör Doktor Turan Yazgan'ın rahmetli oğlunun yıl dönümü. Profesör Doktor Turan Yazgan'ın cenaze merasimine malum olganı gibi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da iştirak etkenedi. Mina Profesör Doktor Turan Yazgan'ın ölgeninin birinci senesinde Şehzade başında 23 Noyabr günü mevlüt okutturulacak ve mevlütten sonra da konferansiyada Profesör Doktor Turan Yazgan'ın hayatı ve onun Türk dünyasına yapkan hizmetleri anlatılacak. Profesör Doktor Turan Yazgan da Kırım'a ve Kırım Tatarlar'a çok büyük destek vergen, her daim yardımcı olmaya tırışkan pek büyük Ali Cenab bir insan idi. Bunun mevlütüne de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin rehberlerinde iştirak edeceği bildirildi. Diğer taraftan İzmir Kırım Tatar Cemiyeti de boş durmay. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti de bu hafta sonu İzmir'de yapılan bir festivalde de yine öz standlarında yerlerini alacaklar ve bunda Kırım Tatar medeniyetini, Kırım Tatar aşlarını tanıtacaklar, ikram edilecekler. Bunların faaliyetine de yine konak belediye başkanı Hakan Tartan da kol tuta ve bu da standda ziyaret etmesi beklenile planlaştırıla.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.